CNHP ye ko ko u bi fɛ ka application ni ka taa n'a ye kɔfɛ dɔɔni ka taa n'a ye kɔfɛ novembre yɔrɔ la an ko ko non on ti revendication na an ko ko ka sariya de appliquer n'o ye article 39 ye bɛnkan kun kɛra o la ka ban o wari ko ni o musaka ko o bɛɛ kun labɛnnen don ka ban pour que a ka kɛ septembre la an ko ko yala o wari taara min parce que article 39 wari an kana ɲɔgɔn nɛgɛ o wari tɛ se ka kɛ ka Mali kura jɔ. Voilà, wari joda foyi tɛ Mali kura la. Donc o kan ka wari ta ka dama ni jamana joli de ko b'u kɔnɔ ni Mali kura de ko b'u kɔnɔ bien sûr o kan ka moyen bɛ d'u yɛrɛ ma pour que u ka se ka resources mobiliser an mago bɛ Mali kura min na u k'o jɔ mais article 39 wari joda fo to o ko la et an ka o wari a taara min o don ni bi cɛ. Donc au bela syndicat ko bon pour que an ka se ka ɲɔgɔn ye et que a ko ka nɔgɔya an bɛɛ bolo. Angongo bon aliment simple angoke septembre là parce que PV qu'on en a angou des cap aliment que septembre sera quand anika anga 2020 arrière au baissera au mois de septembre là parce que autour des confora mais koni gele odona na kam na septembre là donc septembre des délais d'avant donc angongo al namita aliment simple là et ka laje arrière ou chez décalé chogumna mais ama chez ben donc o koni anya fouyé on carcari bi ame domna ikubi. Donc maintenant où ira koku uta uta contrandi ka ka présent. Donc nous ni présent kumana nous ka anwole ou ba anwole. Donc am basically no et puis nous anwole dongo do amna ka wole jabi. Ola angoni am an dynamique kono am ba fo école métro ou ka to wulile ou ka to jolé et ou bi fan ou fan ou ko bolo di nyoma et pour que lettre circulaire 081 mimbe sina o ka la wole a toujours ni mimma fraka o kana bo dimsenu nga sinier sigi ani jamana yere ko bi abe jombulu abe CNSP de bulu donc olu de bise ko nyini ngali jabi maintenant ubi fe ka sinier sigi men di deuma olu de bise ko jabi ubi fe ka sinier sigi men di école ma olu de bise ko jabi aujourd'hui olu de bi jamana ko ane soveli ni ale so ane soveli nyu de fo ane soveli bi CNSP de bulu parce que on me galla nyini min ke bi oye sharia la batulli nu olu ka bara damine sharia sosoka amogo be mal kura mina chini est ce que am se ka espero ka donc et d'ailleurs anya essayer ka alléger au lieu que rappel ni aliment bekake nyom kaloklena amongo ka aliment ke et arrière nous anga laje katranoi anyo o modalité fouye ou ma somme donc